Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa na mbashara kwenye Facebook. Leo Jumanne, tarehe 17 Oktoba mwaka 2017, siku ya kutokomeza umaskini duniani, utakuwa nami Patrick Newman. Ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA inasema pengo la usawa kwa wanawake katika afya ya uzazi na husiana na kutokuwepo kwa usawa kiuchumi. Flora Nducha na taarifa kamili.
Akifafanua kuhusu ripoti hiyo inayotanabaisha kuhusu hali ya idadi ya watu duniani mwaka 2017, mkurugenzi mtendaji wa UNFPA Natalia Kanem amesema,
"A woman who cannot enjoy
mwanamke ambaye hawezi kufurahia afya yake ya uzazi ambayo ni haki yake ya uzazi ni mtu ambaye hataweza kuwa na fursa sawa katika uchumi
in the economy."
Kwa mujibu wa ripoti, mahitaji yasiyotimizwa ya uzazi wa mpango katika nchi zinazoendelea ni makubwa zaidi miongoni mwa wanawake wa kipato cha chini, ambapo bila fursa tembe za uzazi wa mpango, wanawake wasio na elimu na wanaoishi vijijini wako katika hatari kubwa ya kupata mimba zisizotarajiwa, hali ambayo ripoti inasema inasababisha hatari za kiafya na mzigo wa muda mrefu wa kiuchumi kwa wanawake hao na watoto wao. Katika nchi zinazoendelea, wasichana vigori milioni 12.8 hawajatimiziwa mahitaji yao uzazi wa mpango, na mimba zipatazo milioni 89 zisizotarajiwa hutokea kila mwaka katika nchi hizo. Hivyo Bi Kanem amesisitiza,
"Being wealthy should have nothing to do with a woman or a girl being able to enjoy her reproductive health and rights." And that is the point that is made
kwa bayana kwenye ripoti ya UNFPA ya hali ya idadi ya watu duniani mwaka 2017 ili kukomesha kutokuwepo usawa.
Vijana sio taifa la kesho, bali pia ni muhimili wa leo katika kutimiza ajenda ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu SDG na ajenda ya Afrika 2063. Grace Kania na taarifa kamili.
Hayo ni kwa mujibu wa Bwana Charles Njoroge, naibu katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, anayehusika na shirikisho la kisiasa na ambaye anahudhuria mikutano ya wiki ya Afrika inayoendelea kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Moja ya ajenda katika mikutano hiyo ni uwezeshaji wa vijana. Bwana Njoroge anasisitiza,
"Ni watu wa muhimu sana katika development agenda ya Afrika Mashariki. Lazima vijana waletwe katika ile mipango yote itakuwa inafanyika katika Afrika Mashariki, na pia nchi zenyewe zianze kujipanga na kuona kwamba zile projects zote wanafanya wanaleta vijana mbele ya mipango hiyo."
Kuhusu hatua wanazochukua amesema,
"Upande wa Kenya washaanza youth fund ili kupanga vile vijana wanaweza jisaidia katika mipango. Na sisi katika East Africa Community vile tumeanza kuwa na programs katika universities, youth ambassadors, ili kuleta vijana kuweza kushikiana na sisi ili waweze kuendeleza ili mipango yote inafanywa katika East Africa Community."
Na ni nini matarajio yake katika wiki hii?
Matarajio yangu ni kwamba wakati ikifikia kiwango kwa kumaliza mkutano, tutakuwa na ile concrete plans ambazo sisi tunaweza chukua kutoka hapa tuende nazo nyumbani, na tuanze kupanga vile tunaweza leta vijana katika mbele ya maendeleo.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Punde ni makala ikimulika afya uzazi kwa wanawake nchini Uganda, lakini kwanza ni habari nyinginezo na Asunta Masoi.
Leo ni siku ya kimataifa ya kutokomeza umasikini, ambapo katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres anasema umasikini ni jambo linaloweza kuepukika. Nchini Zimbabwe, kilimo na ufugaji vinavyohifadhi mazingira vimewezesha shule moja ya msingi iliyo katika eneo kame zaidi kugeuka kijito na kushinda tuzo ya kimataifa yenye donge nono la dola 1050. Mashirika ya Umoja Mataifa ikiwemo lile la uhamiaji IOM na wakimbizi UNHCR yanahaa kusaidia wakimbizi na wahamiaji wanaoshikiliwa na wasafirishaji haramu huko nchini Libya. Na nchini Somalia, baada ya shambulio la Jumamosi, shirika la afya ulimwenguni WHO linapeleka vifaa vya matibabu vya kutibu majeruhi ikiwemo waliokumbwa na kiwewe.
Sasa ni makala leo Jumanne tukiangazia wanawake. Tunakwenda Uganda ambako John Kibego anamulika umuhimu wa mume kumsindikiza mkewe hospitalini anapokwenda kujifungua.
Ni nadra kupata mume akijishughulisha moja kwa moja katika masuala ya mkewe kujifungua. hasa wakati ambapo yuko hospitalini akikabiliwa na uchungu ule ule wa kujifungua. Lakini kwenye kituo cha afya cha tarafa ndogo ya Bisa wilayani Bulisa, hatua chanya inashuhudiwa kiasi kwamba mkunga amechangamka na kushangaa.
Leo imekuwa ni siku ya baraka, kwani imekuja na mumewe. Hii ni mara ya kwanza tangu niji hapa. Wengi husindikizwa na marafiki, huja pekee, na unajikuta kwamba sisi tumebanwa kabisa. Leta hiki, unakimbia kuleta nguo, lakini leo amekuja na mumewe.
Mkunga huyu anaitwa Desire Tuhirwe.
Unaona, mumewe amekuwa akinisaidia. Nikimtuma leta kile, leta kile. Kweli nimefurahi. Yes, I'm
happy. Na mama mzazi akiendelea kushughulikiwa pale, mumewe yu hapa. Si mbali sana, maana kitwa anasikia.
Habari gani ndugu yangu?
Mzuri sana.
Naona pale umekuwa kwa pilika pilika mke wako akijifungua pale. Na nesi, nesi amefurahi sana kwani wewe umekuja na mkeo. Wanaume wengine wanaogopa, wanakimbia.
Namna alianza kuumwa, nikasema lazima wacha ni fanya nini? Washa ni kuje tu peke yangu na yeye pamoja.
Anaeleza jinsi alivyoamrisha watoto wasisome ili apate fursa ya kushiriki katika pilika pilika ya mkewe kujifungua.
Siku ya leo hii tu wangoje kwanza nyumbani. Waizi wasije kuvunja mlango. Nikaamua paka kumleta peke yangu.
Hakuna kutuma
peke yangu na mguu yangu.
Huenda mapenzi baina yao yanachukua sehemu kubwa katika kufanyikisha hali hii.
Kwani masikilizano iko juu sana kati yangu na yeye. Jina langu iko Okello Julius kutoka Busingiro.
Mke wanaitwa nani?
Wanamuita Mandown Christine.
Una miaka mingapi sasa? Umri wako?
Miaka 40.
Watoto mna wangapi?
Hiyo ya 6.
Hata hivyo, baadhi ya wanawake wanasema
kwa huo muda sisi hatutaki hata kuona wanaume, sababu machungu yanakuwa makali na unafikiria unasema hii.
Wewe ndio namzuia mmeo ama yeye mwenyewe hapendi kuwepo?
Yeye mwenyewe hapendi kuwepo na mimi simpendi huko, sababu mwanaume hata wahi kujua na uchungu wa kuzaa. Naitwa Dora Skovia.
Wanaume walio tayari kuongea wanadai kuwa nao.
Jina langu ni Mataki Dennis.
Wewe huo unafanyaje?
Siogope. Nakwenda naye mpaka kwa hospitali anazaa.
Unakuwa pale
kitakachotokea pale, kama anakufa ndio Mungu anajua hiyo.
Mimi namsindikiza nazaa.
Unaona yeye anasikia vipi unapomsindikiza?
Hiyo ndio yeye anapata uhuru mzuri. Kama wanaona bibi iko na mimba, hapana toka mbali. Hata kama yuko mkunywaji ya pombe, kwaja ka funga pombe. Kuzaa iko kitu gani mbaya mwisho.
Shukran John Kibego kwa makala hiyo. Na sasa turambaze tovutini kwako Selina Chorobon.
Naanza na maoni ya siku ya kimataifa ya kuondoa umaskini hii leo. Pancras Shayo anasema tupatiwe kwa ufupi hizo njia ambazo zimethibitika kitaalamu ili tupunguze umaskini mitaani. Bila shaka tutaziweka bayana. Shukuru wa mama kutoka Kariakoo, Dar es Salaam, Tanzania, anasema hii siku ni muhimu sana kwetu sisi mafukara. Tukimulika picha ya siku ya mchungi mmoja huko Afrika Kusini akiswaga ng'ombe yake huku akiwa amepanda farasi, Albert King Salo anasema anachojifunza, utajiri si mpaka uajiriwe serikalini. Naye Ruhumbiza Filipo anasema kweli kilimo ni chanzo cha maarifa, hata mvua ikisuasua. Naye Mzee Mzima anahoji, ni mkulima ama ni mfugaji? Huyu ni mkulima na pia mfugaji.
Shukran Selina Chorobon kwa alojiri tovutini. Kumbuka msikilizaji, unaweza pia kutoa maoni yako kupitia Facebook, Twitter at UN News Kiswahili na Instagram UN Kiswahili.
Itakuwa kama wale ulanye.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida letu. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka Radio Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu radio.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi Asunta Masoe na wote waliofanikisha pamoja na fundi mitambo Carlos Macias, mimi ni Patrick na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.